Buku la Tumafumu. Tumafumu muduwani. Eliya ndi nthenda ya Ahaziya. Ndipo atamwalira Ahabu, Moabu anapandukana ndi Israeli. Ndipo Ahaziya anagwa kuchokera pamwamba pa chipinda chake chosanja chinali ku Samariya. Nadwala natuma mitenga nanena nayo, mufusire kwa Baala Zebubi, mulungu wa ku Ekiloni, ngati ndidzachira nthenda iyi. Koma mtenga wa Yehova anati kwa Eliya wakuti sibe, nyamuka kwera kukomana ndi mitenga ya fumu ya Samariya, nunene nawo kodi ndipopeza palibe mulungu mwa Israeli kuti mukafusira kwa Baala Zebubi mulungu wa ku Ekiloni. Chifukwa chake atero Yehova, sudzatsika pakamwa pamene wakwerapo, koma udzafa ndithu. Nachoka Eliya. Ndipo mitenga inabwerera kwa iye nanena nayo, mwabwerera chifukwa ninji? Ndipo inanena naye, munthu anakwera kukomana nafe naati kwa ife, kabwereleni kwa fumu imene inakutumani inu, nimunene nayo, atero Yehova, kuti ndipopeza palibe mulungu mwa Israeli kuti ulikutuma kukafusira kwa Baala Zebubi mulungu wa ku Ekiloni. Chifukwa chake sudzatsika pakama pamene wakwerapo, koma udzafa ndithu. Ndipo iye ananena nayo, nanga maonekedwe ake a munthu anakwerayo kukomana nanu, nanena nanu mawu awa, ndi wotani? Ninena naye, ndiye munthu wovala za ubweya, namangira mchuno mwake ndi lamba la chikopa. Nati iye ndiye Eliya wakuti sibe. Pamenepo fumu inatuma kwa iye asilikali 70 ndi mtsogoleri wawo. Iye nakwera kunka kwa Eliya. Ndipo taonani anali mkukhala pamwamba pa phiri. Ndipo analankhula naye, munthu wa mulungu iwe, fumu ikuti tsika. Nayankha Eliya nanena ndi mtsogoleriyo, ndikakhala ine munthu wa mulungu, utsike moto wakumwamba nunyeketse iwe ndi 70 ako. Pamenepo unatsika moto wakumwamba nunyeketsa iye ndi 70 ake. Ndipo anabwereza kutuma kwa iye mtsogoleri wina ndi 70 ake. Ndipo iye anayankha nanena naye, munthu wa mulungu iwe, itero mfumu, tsika msanga. Nayankha Eliya nanena nawo, ndikakhala ine munthu wa mulungu, utsike moto wakumwamba nunyeketse iwe ndi 70 ako. Pamenepo moto wa mulungu unatsika kumwamba nunyeketsa iye ndi 70 ake. Ndipo anabwerezanso kutuma mtsogoleri wachitatu ndi 70 ake. Nakwera mtsogoleri wachitatuyo, nadzagwada ndi maondo ake pamaso pa Eliya, nampembedza nanena naye, munthu wa mulungu inu, ndikupemphani, moyo wanga ndi moyo wa anyamata anu 70 awa akhale amtengo wake pamaso panu. Taonani, watsika moto wakumwamba nunyeketsa atsogoleri awiri wayamba aja pamodzi ndi 70 awo, koma tsopano moyo wanga ukhale wa mtengo wake pamaso panu. Pamenepo mtenga wa Yehova anati kwa Eliya, tsika naye usamuopa. Nanyamuka iye natsikira naye kwa fumu. Ndipo ananena nayo atero Yehova, popeza watuma mitenga kukafusira kwa Baala Zebubi mulungu wa ku Ekiloni, kodi ndipopeza palibe mulungu mwa Israeli kufusira mawu ake? Chifukwa chake sudzatsika pakama pamene wakwerapo, koma udzafa ndithu. Motero anafa monga mama wa Yehova adanena Eliyao. Ndipo Yehoramu analowa ufumu mmalo mwake chaka cha chiwiri cha Yehoramu mwana wa Yehosafati fumu ya Yuda, pakuti analibe mwana wa mamuna. Machitidwe ake ena tsono adawachita Ahaziya sanalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli?